Вы на хвалях Радио Свобода. З вами далей Валентин Жданко. У программе «Паштовая скрынка 111» аграт листов наших слухачов. Улады Беларуси часто и охотно называют тую державную модель, якую яны створили, социально ориентованной. Это значит, накированной на справедливое размеркование громадских доброт, на подтримку обездоленных и необороненных. Однако, меркуючи по Поште Свободы, значная частка белорусских громадянов мае великий сумнев у слушности этих сверджений. Почну сегодняшнюю размову с одного из шматликих листов на эту тему, тему социальных льготов и привилеев у сегодняшней Беларуси. Наш слухач Иван Баранков, былый милициант с Городни, пишет: «Коли у 1981 годе я выходил на пенсию, то марил зажить счастливым, бесклопотным житем. Я инвалид, ветеран Министерства внутренних справ СССР. И советская влада дала мне тогда пожитковые льготы, в приватности право на бесплатные леки и коммунальные послуги. Але бесклопотное життя не отрымалося. Вот уже 7 годов я хожу по пакутах, обиваючи чиновницкие кабинеты. Группа негодников из управы внутренних справ у 2008 годе льготы у меня отобрала, сапсовавши все життё, якое мне еще засталося. Гэтым самым мне нанесены великі маральны і матэрыяльны урон. Матэрыяльныя страты я ацэньваю 15 тысяч даляраў. І як жыць у такіх умовах, не ведаю», – напісаў у сваім лісце на свабоду Іван Баранкоў з Городні. Наўрад ці варта, спадар Баранкоў, наракаць на сваіх былых калегаў, якіх вы называеце нягоднікамі. 7 гадоў таму, 17 снежня 2007 году, сацыяльныя льготы адабралі не толькі ў вас, але яшчэ ў 7 мільёнаў беларусаў. І зроблена гэта было ў адпаведнасці з указам Лукашэнкі, нормы якога потым аўтаматычна былі перанесены ў адпаведныя законы. Што праўда, льготнікаў у Беларусі на той час было ўжо столькі, што дзяржаўны бюджэт быў проста не ў стане забяспечваць іх усіх. Так, бясплатным альбо льготным праездам у грамадскім транспарце карысталіся каля 6 мільёнаў чалавек, бясплатнымі лекамі 2 мільёны 800 тысяч, бясплатнымі камунальнымі паслугамі каля мільёна. Вялікі розгалас у Беларусі выклікаў нядаўна падпісаны Лукашэнкам дэкрэт аб так званых дармаедах, якія цяпер павінны будуць плаціць падатак за тое, што не маюць легальнай працы. Наш даўні сябар Кастусь Сырэль з Вушачаў вырашыў зрабіць уласны ўнёсак у барацьбу з дармаедамі. У сваім новым лісце на свабоду ён піша: «Уношу прапанову ў справе змяншэння колькасці дармаедаў у нашай краіне, а менавіта – ці не привести нам колькасць так званых народных абраннікаў у адпаведнасць са здаровым сэнсам і колькасцю насельніцтва Рэспублікі Беларусь, абапіраючыся на багаты досвід ЗША». Дык вось, законадаўчы орган ЗША, Кангрэс, складаецца з дзвюх палат – Сенату і Палаты прадстаўнікоў. Сенат налічвае 100 сенатараў, Палата прадстаўнікоў – 435. Насельніцтва ЗША – 320 мільёнаў чалавек. Законодавчы орган Беларусі таксама складаецца з дзвюх палат – Савету Рэспублікі, які налічвае 64 сябры, і Палаты прадстаўнікоў – 110. Насельніцтва нашай краіны – каля 9,5 мільёнаў чалавек, ці ў 33,6 раза меншае, чым у ЗША. Гэта значыць, што Савет Рэспублікі павінен налічваць, дзелім 100 на 33, значыць 3 чалавекі, а Палата прадстаўнікоў – 435 дзелім на 33 – 13 чалавек. Канкрэтызуючы гэтыя лічбы, прапаную абіраць у Палату прадстаўнікоў па 2 чалавекі ад кожнай вобласці плюс 1 чалавек ад горада Менску, агулам 13. З 3 сяброў Савету Рэспублікі абіраюцца віцэ-прэзідэнт Рэспублікі Беларусь і 2 ягоныя намеснікі. Эфектыўнасць працы такога заканадаўчага органу гарантую. Я разумею, што беларускі парламент можна было б скараціць і больш, улічваючы, што ў нас няма, напрыклад, ваенна-марскога флоту, індзейскіх племёнаў і яшчэ шмат чаго іншага, што ёсць у ЗША. Але пакуль можна было б папрацаваць і ў такім пашыраным складзе, напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з Вушачаў. Можна было б пайсці нават далей, спадар Кастусь, напрыклад, увогуле скасаваць Савет Рэспублікі. Краіна маленькая, вялікіх рэгіянальных адрозненняў не мае, нацыянальных аўтаномій таксама. Дзеля чаго патрэбна верхняя палата? Згадайма, што ў БССР ніякіх так званых сенатараў не было, і насельніцтва з гэтай нагоды зусім не турбавалася. Але шанцаў на тое, што такія прапановы могуць быць рэалізаваныя ў сённяшняй Беларусі, практычна нулявыя. Чаму? Ды таму, што ўсе чыноўнікі і дэпутаты катэгарычна выступяць супраць. Бо цяпер у Беларусі якая завядзёнка? Вось, напрыклад, адставілі міністра ці генерала з пасады за развал у галіне ці з прычыны старэчага ўзросту, і куды яго звычайна пасля гэтага ўладкоўваюць? Правільна, у сенатары ці ў дэпутаты. Адказнасці да абавязкаў мінімум, заробак міністэрскі, плюс усе магчымыя льготы ды прывілеі. І іншую такую ж сінякуру цяжка нават уявіць. Хто ж ад яе добраахвотна адмовіцца? Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы Менск 5, паштовая скрынка 111.